patīk tas skaistais teiciens, ar kājām cilvēkam jāiejauk savā dzimtajā zemē, bet ar acīm jāapskat visu pasauli.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, mani sauc Mairita Znotiņa un šodien dodos uz Cēsvainas pagastu pie Tērautu ģimenes. Šis gads būtiski mainījis viņu ikdienu. Līga un viņas bērni, 12-gadīgā Madara un 6-gadīgais Jumis un Līgas vīrs Armands tagad dzīvo lauku mājā. Līga ir rīdziniec, bet Armands no Ropažiem. Šoruden Līga un Armands kļūp par precētu pāri. Armands ir Līgas otrais vīrs un viņu kāzu rituāls risinājās viņu mājas pagalmā un kāzas tika svinēts ievērojot senlatviešu tradīcijas, un tas bija patiešām skaists brīdis. Bet godi, protams, ir tikai mirklis viņa ikdienā, jo ikdiena ir izaicinājuma pilna. Līga strādā Gulbenes novada kultūras centrā un ikdienu mēro apmēram 40 km garo ceļu uz darbu un atpakaļ. Armands atradz darbu tuvējā kokapstrādes uzņēmumā, Madarai skola un interešu izglītības pulciņi ir Madonā, bet Jumja bērndārs Cēsvainē. Un vēl jau nebeidzamie darbi pie Tērauda mājas atjaunošanas, kuru ir tik daudz, ka dienā par mazu stundu, lai visu pagūtu. Pie Tēraudiem ciemojos kādas darba dienas pievakarē, visu jau ieskāvusi tumsa, tāpēc pēc vietām apledojušā un vietām dubļainā ceļa kilometriem šķiet, ka esmu nokļūs nekurienē, un mans pirmais jautājums, kur tad īsti atrodamies?
Mēs esam Tēraudos, Cēsvainas pagastā, Madonas novadā. Iepriekš šo māju sauc citādāk, mēs nopirkām, mums vajadzēja mainīt nosaukumu. Mēs nevarējām izdomāt kādu, un tad mums bija grupas ģimenes čats, nu tad ko liekam, un katrs piedāvāja savu variantu. Es nezinu, tie Tēraudi vienkārši kaut kā atnāca, nekām aliekam, pēc tam bija doma, nu varbūt nevajadzēja, nu tas nav tāds tur putniņi, vanadziņi, ceriņi vai ne, un tur pirms tam bija auziņas, nu ka varbūt tā un tā. Un tad pienāca viens brīdis, ka es nejauši uzzināju, kā izrādās man bijuši radi Tērauda te sēlijā. Un tad nu, es biju tādā izvēles priekšā mainīt uzvārdu vai nemainīt, nolēmu par labu šim te, tā kā mēs esam tīši, netīši dabūjuši arī mājas uzvārdu, tā mēs paši. Kā mēs smējamies, esam Tērauda ģimene. Nu, tā kā kādreiz varbūt teica tur Skuīņu Andris, jo viņš dzīvo Skuīņās, vai varbūt cits saka tur Akmeņu kaļa, tur nezinu kāds dēls tā, nu mēs sevi arī mēdzam saukt par Tēraudu Armando vai Tēraudu Līgu, jo nu, mēs esam no šeienas.
Nu, bet tā tad mājai vispirms bija vārds, un pēc tam jums uzvārds, jā?
Mājai vārdu, un tad nomainījām uzvārdu, jā. Bet, nu, te nu mēs esam, nu, jau divus gadus. Īpašumu sauc tā, dzīvojam mēs šeit, nu jau būs 11 mēneši.
Nu, bet īstā māja jau stāv, tā arī neapdzīvota, cik es
īstā
sapratu.
Māja ir veca, primāri vispār vajag saprast, ko mēs tur varam izdarīt. Tur jādara ļoti daudz, ir jāmaina jumts, ir jāmaina sijas. Līdz ar to šobrīd mēs vienkārši iepauzējām, lai saprastu, tad ieguldīties vecajā vai tomēr būvēt jaunu, jo tās izmaksas, protams, ir lielas. Un tad, nu, kamēr, jo nekas neiet uz priekšu, braukā tikai brīvdienās. Tajā brīdī, kad tu esi šeit, notiek daudz vairāk lietas, un tu katru dienu var paveikt nu, kaut kādu nieciņu vismaz, un apdzīvot, un iztīrīt sniegu ziemā, asarā nopļaut zāli. Nu, jā.
Nu, bet tad šī ir tāda pagaidu māja.
Šī ir pagaidu risinājums. Protams, tā ir mazā moduļu māja, kurā mēs attiecīgi arī dzīvojam. Un, nu jā, protams, ka pagaidu. Nu, citi jau sakārprāts tur trakie, bet man liekas, ka citiem liekas, ka ir trakāk nekā mums pašiem.
Nu, trakie tādā ziņā es varbūt domāju, ka vismaz tā sajūta ir tāda sevišķi tumsā, ka tu brauc kā nekuriena.
Vakar sēdē, nu, mē vakar bija tik skaista diena, sniega, bērni ārā, sniega vīrs vēla. Un mums ir ļoti skaists skats pa logu, bet es šobrīd viņu vienkārši nevaru parādīt. Es dzeru kafiju ar vienkārši tādu skatu, ka pāri mēs esam kalna galā un attiecīgi viss ir ļoti labi redzams. Un šodien viss sniegavīri peļķē, vai ne?
Jā, mēs sniegavīri reizē ir izjukuši un viņi ir vienās lielās peļķēs, arī burkāns ir nokritis.
Nu tā jau tā ziemā gadās, diemžēl, jā.
Sniegavīri cepures ir nokritušas.
Aha. Bet nu izstāstiet, kā tas skats pa logu, es tiešām arī neredzu, un tur tā radio burvība, ka viss ir jāiztēlojas.
Tumsa.
Nu, mēs tā tad kalna galā,
jā. Mēs esam kalna galā, mēs redzam diezgan tālu salīdzinoši kraukļu ceļu, mēs varam redzēt, tas ir tuvākais, kur mašīnas brauc, tie ir kādi 3 km no šajienas. Un tad vēl uz priekšu, nu tāds lauki, pamežiņš ziemā ir skaisti, kad ir viss ir apsnidzis un ir eglis zaļās. Nu, rudenī, protams, ir viss pelēkais, un tu saproti to purvīti, kā viņš ir redzējis to, un viņš vismaz ir mācējis to uzglaznot, mēs to nofotografēt nevaram. Nu, vasarā, protams, ir zaļš viss, un augstāk, zemāk tas zaļums ir tik dažāds, un tad man pašai ļoti patīk rudenī, mums pretī ir ceļam ir lauks, mieži, kvieši, rūdzi, nu, kas nu tur katru reizi aug, un tad... Es bērnībā atceros, man ļoti patika multenes, suns, funs un vējš, un tad, kad es redzu, ka tas lauks sāk līgoties, nu tad ir cauri, rudens ir klāt. Un tad man vienmēr sirds sāp, ka parādās kombains un viņi nokuļ. Nu vienmēr, un tad tu zini, ka viss rudens ir neizbēgam, viņš ir atnācis un tad ir tā melnā zeme. Nu tas ir tas, ka man liekas, es katru dienu varu redzēt, kā mainās. Un uz otru pusi savukārt mums atvaro durvis, mums ir pļava, mūsu pašu pļava. Tātad tur arī jau var redzēt ziemā, tas ir liels lauks, pa kuru staigā stirnas un suns viņas dzenā. Un pavasarī viss zied, ir pilns ar pienenēm, nu tik daudz pienenēm. Rudenī, nu tad jā, nu tad tu redzi, ka viss tā atkal atbrauc traktors un visi nopļauj.
Kas tev vislabāk patīk?
Tas, ka tā aug, tā graudi aug uz lauka, un arī mēs varam mājās dzīvoties, un nav tā kā pilsētās, tā kā jāiet ar vecākiem ārā, un te var viens pats iziet ārā.
Nu, lieliski, jo jūs taču esat no Rīgas.
Jā, man vīrs ir no Ropežiem, un nu es, nu jā, no Rīgas centra. Mēs mierielā dzīvojām.
Nu, labi, Rīga, Ropaži, tad kā jūs nokļuvāt tā apzināti tā tad šeit?
Jā, mēs kaut kādā brīdī sākām meklēt māju, ka hei, varbūt varētu. Nu, tā kā tu saproti, ka tas pilsētas tā drusku nogurdina. Mums kaimiņos mamma dzīvo mana. Viņa arī pārcēlās pirms gadiem 15, pilnīgi. Nekurienē. Nu, tā nekurienē tādā ziņā, ka arī no Rīgas centra viņi arī nolēma uz laukiem dzīvot. Un mēs šo ideju kaut kā pametām, ka nu jā, nu mazums, ja jums kādu māju skrien pretī, tad nu varbūt mums varētu interesēt. Un viņi to ļoti nopietni uztvēra un sameklē kaimiņos māju. Ir skaidrs, ka var nopirkt labākas mājas, kurās var jau varbūt dzīvot, bet nu šeit nospēlēja skats. Tas, ka tomēr blakus ir atbalstoši radi, nu, grozies kā gribi, viens, nu, nevar, ne, man liekas, ka sevišķi ar bērniem, tad viens pats, nu, nevar, tu vari neparedzēt no rīta, tev šķiet, ka sniegs ir iztīrīts un visi kārtībā, atnāks pavasars un tu iesprūdīsi ar mašīnu un tev netiks nekur tā, tad tev ir tas cilvēks kaut kur blakus vajadzīgs, kurš atbrauks un izvilks tevi no tiem dubļiem ārā, lai tu var iet dienas gaitās vai bērnu loģistika. Mēs strādājam vienā pilsētā, dzīvojam mēs šeit, bērni kurš nu kurā skolā un pilsētām. Tā kā tā loģistika, viņi ir tik ļoti cieši, ka nu, mēs visu laiku pa vienu māju, pa otru māju, tā kā... Nejauši apzināti mēs te nokļuvām.
Un jūs no Ropažiem, kā jūs te jūtaties?
Es samērā labi, viss kārtībā. Es vairāk pats par sevi, man tā liekas arī esi tāds lauku cilvēks nekā pilsētas. Pilsēta pietika ar pāris gadiem un saprat, ka nē, nav priekš manis.
Nu, bet kāda ir tā lauku cilvēka ikdiena?
Darba krietni vairāk. Tas nav tā kā, teiksim, Rīgā beidz darbu, atnāc mājās, paskatīšos televizoru. Beigās atnāc, padari vēl šo to un saprot, viss ir vēls, jāiet jau gulēt.
Bet tad ir kaut kāds pamatdarbs un ir tas darbs pie mājas. Kas ir tas pamatdarbs?
Pagaidām te pat vietējā kokapstrādes uzņēmumā, tikko no darba.
Mums ir madara mājās.
Jā, un tas... Madara, jā, labvakar, labvakar.
Madara pie mums radio.
Jā, un tas darbs pie mājas, ap māju, tas laikam ir neizsmeļams, jā. Kas visvairāk šobrīd aizņem laiku?
Salīdzinoši viss iekārtošanas un viss pārējais saprast, teiksim, ko vajag, teiksim, kūtī jāmaina durvis, nu tad pats tais durvis, maina visu. Un...
Man liekas, ka te nav lieta, kas būtu jāmaina vai nebūtu jāremontē.
Jums tie darbi kaut kā ir sadalīti?
Nu, protams, es nevaru uztaisīt jumtu, piemēram, vai kūtī durvis, pat nemēģinu. Varbūt, ka es varētu, bet es pat nemēģinu.
Tā, tad, skrūvēt jau, māk.
Nu, skaidrs, ka nu, ir ļoti daudz lietas, kuras eju Armandam palīgā, vai citreiz ir vienkārši kaut kāda pieturēšana, kaut kas palīdzēt, kaut ko aiznest, atnest. Nu, tā ir tāda, reizē mēs netiekam divi galā, un tad nāk jums palīgā, un nāk Madara palīgā, un reizēm atnāk kaimiņu palīgā, un... Ģimene no kalna otras puses atnāk palīgā tā, ka nu tā ir, bet protams, ka es vairāk rūpi jūtu ap māju, nu tādu. Ja, piemēram, Rīgā Armands vairāk taisīja ēst, jo viņš ir pavārs pēc profesijas, tad es esmu spiesa šeit taisīt ēst. Tas nav mans, nu galīgi nav mans lauciņš, un tad es jūtos tā mazliet, tad es labāk zāli nopļauju.
Un Madara, tātad pusaudžu vecumā nokļuvu šeit?
Jā, apmēram.
Nu, bet kā ir pusaudžu vecumā samainīt dzīvi Rīgā pret dzīvi tiešām laukos?
Ja godīgi ir diezgan grūti, jo tā kā tev pagājušajā skolā bija ļoti labi draugi, tu viņus nesatiec.
Nu, bet kā ir ar tiem draugiem šeit uz vietas? Ir jau atrast jauni draugi?
Jā, kaut kādi divi, trīs tuvi. Ir cilvēki, kuriem es vienkārši staigāju skolā un saku čau.
Jo kā ir atnākt uz citu skolu, tātad kurā klasē tu mācījies? Nācu uz šeien.
Piektie. Mums pagājušajā skolā mēs vairāk spēles spēlējām, lai tikā mācītos, bet tad tā nav. Tas bedīgi.
Un tā tad ir vēl plus dejošana, es saprotu, jā?
Dejošana, slēpošana un mūzikas skola. Nu, slēpošana tā kā biatlons. Un vēl zirgi.
Un vēl folklore.
Jā, es ar mammu dziedam arī.
Kā to visu var pagūt?
Man reizēm pat ir tā, ka jo vairāk man viss ir, jo es vairāk tieku uz visām lietām.
Tā ir tāda Madaras izvēle?
Daļa jā, daļa nē. Mums ir arī pārunas tādas pusaudžu, jo Rīgā viņi mācījās skolā ar mūzikas novirzienu un čelu spēlēja tātad automātiski jau skolā. Tad šeit pārceļoties, nu tādas skolas nav, ir atsevišķi mūzikas skola, līdz to tā mums ir jauna pieredze. Tātad iet pēc skolas uz vēl vienu skolu, kas ir mūzikas un, protams, ka mēdz būt dumpīgās nedēļas un negribu, bet... Nu, ir tik liels ceļš jau noīts, tik daudz, kas ir izdarīts, ka nu, ir palikuši divi gadi, nu, skatīsimies, kā iet uz priekšu. Zirgi, protams, ir viņas vēlme, dejošana. Madara Rīgā gāja baletā, mācījās 7 gadus.
Sāku 7. gadu. Mm-hmm.
Nu, šeit nebija līdzvērtīgi. Nu, tas bija varbūt tāds mazliet kreņķis, ka nav, bet tad atrada hip-hop dejas, nu, tad... Tad ir jāiet. Slēpošana un Madonā slēpo visi. Nu, protams, ka tas varbūt ir drusku mīts, jo mēs ar Armandu neslēpojam. Tas ir tāds veselīgs, fizisks tāds treniņš, kurš uz slēpēm viņus uzlika vectēvs, jo ir kaislīgs slēpotājs. Līdz ar to viņiem vienkārši nebija izvēles. Ir sevišķi, ja viņi ir šeit pārvākušies, tad nu, nav izvēles. Diemžēl vai par laimi, es nezinu, bet jums arī iet uz treniņiem. Jums varbūt tu pastāstīsi, kā tev patīk.
Man trenēties patīk, tāpēc, ka man katru reizi, kad es eju uz treniņu, man paliek lielāki muskuļi, un tad treniņu beigās mums ir tā, ka mums tikai jāģērbjās īstajās drēbēs, bet es negribu ģērties no drēbēm nost.
Nu, bet jūs ar bērniem pārunājāt, pirms jūs spērāt šo tomēr ļoti būtisko soli. Ejam prom no Rīgas, dzīvosim laukos.
Madara, ka grib atbildēt.
Jā, Madara.
Nu, jā, viņa stāstīja, bet viņa sāka to stāstīt jau kaut kādu pirms gada vai pat biku vairāk. Un tad es sāku uztraukties. Jā.
Un kā mamma motivēja vai kā mamma pierunāja?
Nu, viņa teica, ka mēs pārvēksimies, kad es iešu kaut kādā 8. klasē. Beigās nesanāca.
Jā, bet nu ir tieši kaut kādas arī priekšrocības tam.
Tu vari jebkurā brīdī paprasīt kādam, vai tu vari kaut kur aiziet, un liek, tu vasarā vari vienkārši pazust kaut vai uz visu dienu aiziet kaut kur pasēdēt pie upes.
Uz te upe domā ir.
Tur ir strautiņš.
Upes, kad mums nav domā.
Nu tādas, kur baigi varētu pasēdēt. Tas man personīgi, es nezinu, kā varbūt Madera. Es savukārt bērnību pavadīju Saldsgrīvā, un upes un jūras tuvums ir, nu, tas bija turpat pāris soļa attālumā. Un savukārt studējus Liepājā, un tur arī tā jūra. Un šeit tu esi pēkšņi kalna galā, un ūdeņu nav. Nerman, kā tev ar upi?
Ropažos bija lielā jūgla, arī ūdens, nu... Nekas, plānāja dīķis kaut kad. Tā kā.
Taisīsiet savu ūdeni.
Taisīsim savu ūdeni, jā. Vieta ir jau viss noskatīts vienkārši.
Darīšanas vaina.
Un tas arī ir tas, kas principā laukos, manuprāt, arī ir, ka cilvēkiem pietrūkst lielākoties laiks. Nedēļā ir pa maz dienas un pa maz stundas, ka nespēju visu izdarīt, kā vajadzētu, nu, kā gribētos. Un, teiksim, man pazīstamais viens draugs, viņš atbrauc pagājušajā gadā vasarā. Viņi bija viena no pirmajiem, kas bija, nu, tādi, atbrauc ciemos un apskatīties, ko tam mēs esam iegādājušies un kur mēs esam. Un tad viņš tā izstaigāja un mēs sēdējām. Viņš teica, nu jā, tev laikam vairāk hobijus nevajag. Tu esi atradis visam mūžam.
Dzīves hobija,
jā. Nu, jo, teiksim, sākotnē, kā šeit izskatījās, tas bija džungļi un sabrukuši čūnīši un nepļautas zāles. Kas tik tur nebija?
Mīskas.
Tas lēnu garu. Kā saka, ja mēs vienas vasaras laikā šeit nedzīvojot, spējām savākt tik tālu, ka jau pagājušajā gadā uztaisījām mājas kafejnīcas, tad tas rezultāts ir tomēr redzams, nu, acīm redzam. Tā kā jā.
Jā, mēs mājas kafejnīcām runājot šogad, nē, iepriekšējā gadā.
Pirmajā gadā.
Pagājuši vasar, es nezinu, kur es ieraudzīju, ka var pieteikties mājas kafejnīcām un organizēt kafejnīcas mājās. Un man likās, nu vajag taču pamēģināt, nu tā un tā un domājām, bet nu tā vide, nu jā, nu labi, nu viņa ir sakopta tik tālu, ka var jau ienākt īpašumā. Bet nu ko tālāk, ko mēs tur varam un tad ņemot vērā Armands.
Galvenā idejas autora. Es ilgi pretojos, bet nu beigās
pierunāju. Kas var noiet greizi, ja vīrietis ir pavārs? Nu tieši kas? Es par pārējo parūpējos, respektīvi mēs salikām spēkus kopā, Armands ir pavārs. Brīnišķīgi, tā tad nekas nevar noiet greizi, jo es gatavot noiet greizi. Es savukārt esmu kultūras cilvēks, organizators. Nu kas var noiet greizi? Ja aizvēlās tikai tēma, ņemot vērā, ka mums bija nu, tomēr džungļi vai drīzāk nekurieni vai nu kā, nu tāda kopta nekurieni, tad mazliet ar Armanda vēstures izpētes kluba iesaisti, palīdzību, aizņēmāmies dažus viduslaiku atribūtus,
katlus
vai kā es to varētu nosaukt, to tu pats varēsi pastāstīt, un tad tēma arī bija gatava, mēs taisījām tādas mājas kafejnīcas viduslaiku noskaņās, nepretendējot uz tādu 100% autentiskumu, jo, nu, tad arī nevajadzētu zāli pļaut, un varbūt vēl dažas nianses, bet parādot kaut ko drusku citu, ka mēs varam tā
jā, forši. Jā, tas arī bija viens no tādiem, kāpēc, teiksim, viduslaiku, jo šeit pastaigājot mēs sapratām arī kad cilvēki nav redzējuši neko tādu. Jā, bija diezgan liela atsaucība.
Bet kas ar tajos katlos, ko piedāvājāt cilvēkiem?
Principā viss recepts, kas tika gatavots, viņas ir pierakstītas Vācijas vidienā, ja es nemaldos. Nu, mūsdien Vācijas teritorija, 14. Gadsimta beigas. Un tā kā mums bija gaļa, cūgaļa, kas ir marinēta dažādās garšvielās. Attiecīgi, tas nav vienkārši sašliks, nu, kā mūsdienās cilvēki domā, uzreiz sašliks. Nē, tur bija riktīgi karbonādes kluči, kas bija marinēti. Nu jā, nebija plāns gabaliņš, bija tāds diezgan jaudīgs.
Kārtīga gaļa. Nu,
kārtīga kluči, gaļa,
kārtīga
jā.
Kārtīga gaļas gabals.
Kas jau bija marinēta kaut kā diennakti iepriekš. Un līdz ar to tad vēl bija viena viduslaika zupa, arī pēc tās pašas pavāru grāmatas ar pupiņām, dažādi veidi gaļām, medijuma gaļām iekšā. Un, nu, jā.
Un ko tie cilvēki teica? Izteica komentārus
mums pirmajā
par
gadā
šo vietu, par jums, par jūsu izvēli te dzīvot?
Nu, tas cilvēku daudz mums bija tik liels, ka mēs tam nebijām gatavi. jo šeit savulaik ir bijis arī kolhos, tad nu ļoti daudzi nāca un nu, gribēja redzēt to vietu. O, es te dzīvoju, tur mani istabiņi, tur vēl kaut kas bija kāda drusku nekaunīgāka, bija drusku laipnāki.
Par katru cenu iekšā tikt mājā vecajā, un, jo viņš tur dzīvojas, bet tikai pasaka, ka nē, nelaidīs, nu kā, nu, tad bija tādi joki. Beigās gribēja visu kaut ko pārdot, no, jums noderēs, saka, paldies, nē.
Nu jā, tas bija tāds, un acis nepacēlām. Nu, draugi arī visādi atbrauc un paldies, viņiem bija ļoti forši, bet nu, tā, lai teikt, ka mēs varētu draugiem aprunāties.
Nebija
tajā
laika.
Pirmajā vasarā nebija nepaceļot acis. Man telefons zvanīja, gribēja vēl, mēs vienu dienu piedalījāmies, un kas gribēja vēl atbraukt, bet mums vienkārši nebija fiziski kapacitāte. Un tad šogad mēs nolēmām taisīt 3 dienas, jo trusku vairāk, mums bija arī teltis.
Jā.
Pagājuši, kad mums nebija. Jā, šogad mums aizdeva teltis. Tad šogad bija tā gausāk, bet jāsaka, ka sadalīts tā vienmērīgi, nu nebija tāda šausmīga noskriešanās.
Mums arī ļoti pēdiņās paveicās ar laiku, jo riktīgi lija un visas 3 dienas bija tāds diezgan draņķīgs laiks.
Bet laika. Cilvēki bija drosmīgi, es reizēm brīnos, kur tā kompānija ārā gāž, viņi atbrauc uz šeien, es pat nezinu, vai viņi bija gatavi sagaidīt to, ko sagaidīt, tātad nu, tas nav tāds luksus piedāvājums, tas ir tāds, nu tur ir telts, brīžiem tā lina telts, ja uzpūta vējš, aizlidoja pa gaisu, tad, kad kārtīgi gāza, tad viņai tecēja cauri un tie cilvēki, es domāju, ārprāts, nu kā, bet visi aizgāja priecīgi.
Visi bija priecīgi un apmierināti, jo nebija tā, ka tu atnāc paēdi un viss un brauc prom, jo principā sanāca tā, ka mēs ar katru cilvēku runājām individuāli, stāstot, rādot kaut kādus fragments no vēstures un atbildot uz dažādiem jautājumiem.
Jā, nu bērniem bija attiecīgi, madera teica, lai es obligāti pasaku, mums bija arī vistiņas no kaimiņiem, cālīši, mums bija no draudzenes truši paņemt, jo tolaik mums vēl nebija pašiem savi truši, mēs šogad savus likām.
Jā.
Kaimiņi mums izlīdzēja ar aitām, tam mums bija arī aitas, nu tā, ka mēs to atmosfēru tā salikām.
Bet kā jums ar tiem kaimiņiem, jo kaimiņi vairāk kārt jau tad tiek pieminēti, jūs esat jau pieņemti kā savējie?
Nu tā, tad vienā pusē mums ir mana mamma, tas tā kā tā.
Nē, nu tas ir skaidrs. Nu,
tas tā kā ir, bet tie kaimiņi ir pieņēmuši.
Bet tie kaimiņi tādi pieņēmi, viņiem nav variantu. Tad uz to pusi mums ir vēl viens kaimiņš, kurš regulāri mums mašīnu taisa.
Jā.
Nav variantu. Reizēm paburkšķi, bet pieņem.
Jā, viņš šodien arī atveda man mašīnu, viss kārtībā.
Jā, trešie kaimiņi ir ļoti tuvi. Jā, viņiem ir bērni, tad mūsu bērni ar viņiem dzīvojās, un nu, es gan saprotu, ka es varbūt neesmu tāda pati, varbūt, komunikācijas augstošākā šeit laukos, jo A, ir ļoti daudz darba, B, es darbā jau, tā pamatdarbā esmu tik daudz runājusi, organizējusi, menedžējusi, ka man... nu tās cilvēku kompānijas īsti neprasās. Un es jau tātad mēs esam šeit 11 mēnešus, un es jau 11 mēnešus domāju, nu bet vajadzētu taču aiziet pateikt, hei, nu pasēžam vakarā, nu tādi vakari bijuši kaut kādi 3 varbūt. Nu vienkārši fiziski man nav. Vienkārši ar kaimiņiem pasēdēt. Tu tur aizskrien, tāpēc, ka tāds vīriešu darīšanas, bet tieši ar kaimiņieni, nu nav tā gluži. Nu bērni tad tur savas attiecības kārto.
Nu, pastāsti, kas tev tur pa draugiem te kaimiņos dzīvo?
Tur dzīvo Tomas un Kārlis un bija arī Rūte un Emīlija. Mēs vasarās un pavasaros mēs taisām pie ozolda, gribējām taisīt dīķi tuvāko mums.
Jā, to es sapratu, bet ko jūs ar tiem draugiem kopā darāt? Ko jums patīk kopā darīt?
Mēs reizēm spēlējam visādas spēles pie tā koka, tad mēs pabraukājamies reizēm, es drīkstu pabraukt ar viņu ritiņu, tad vasarās un pavasaros reizēm es drīkstu pa batu tu viņu palēkāt.
Madara, tev tur arī kāds draugs ir?
Jā, ir tīpaši Rūte un Emīlija, kā meitenes, jā. Nu, mēs reizēm varbūt sadusmojamies uz Jumi, jo viņš reizēm mūs neliek mierā. Bet, nu, ko lai saka. Mēs īstenībā ar viņiem iepazināmies vainu pagājuši gadu, vainu jau pirms tam. Mēs ar lielo brāli Gustavu, mums bija garlaicīgi, mēs braucām ar riteņiem. Viņi tur stāvēja pie tām eglēm, Nu, viņi teica čau, un tā mēs, nu, tā mēs iepazināmies. Jā.
Nu, bet šad un tad satiekaties joprojām, jā?
Jā, viņi iet arī Madonas pilsētas vidusskolā. Bet es viņus tik bieži neredzu, jo skola ir liela, un viņas iet pirmajā korpusā, kur ir no pirmās līdz ceturtai klasei.
Nu re, it kā var iedomāties klausītāji, ka pilnīgi nekuriena, bet kaimiņi te tomēr ir avisokā.
Nu, īstenībā jau nav nekuriena. Mēs to tā saucam tā, ka nu, no Rīgas atbraucot nekuriena, bet kaimiņi ir. Te pat lejā pa ceļu ir kaimiņi. Tas, ka varbūt mēs neesam tādi tuvi nav tik ļoti. Tad te patās drusku vēl tālāk ir kundze gados Anniņa, kur ir brīnišķīga kaimiņiena. Nu, tāda dzīves gudra un pie viņas var vienmēr aiziet. Jautājums ir par laiku, protams. Tad vēl uz priekšu ir kaimiņi. Mājas jau ir. Stāsts jau par to, ka varbūt nav tāda, nezinu, čupošanās varbūt. Vai varbūt mēs vienkārši kā ienācēji to tā nevēj. Es nezinu, bet mājas ir nu, tā, ka nekurien galīgi nē. Tā, nu, tur uz graša pusi braucot vēl ir ļoti daudz mājas.
Pie mums arī brauc cilvēki, kas arī ir gadu, divus gadus atpakaļ, ir nopirkuši netālu, labi, nu, netālu, principā šeit netālu.
Laukos netālu, plus mīnus 15 kilometri.
Tā kā, nu, tas 5, 6 kilometri, 10, nu, tas jau ir, nu, labi, viņš ir attālāks kaimiņš, bet ļoti daudz cilvēku brauc tādu. Viņi brauc arī aprunāties, kā iet, kā mēs kaut ko darām, pastāstīt savu pieredzi un tam līdzīgi uzzināt. Jo, teiksim, pirms mēs pārvācāmies, mēs arī apzināti braukājām pie draugiem, kas ir pārvākušies kādu laiku atpakaļ jau uz laukiem prom. Prasījām, kā ir, kas, ko. Nu, protams, lielākā daļa stāv forši, mierīgi, visi jau tos, kā saka, grūto darba ikdienu mazliet noklusē arī.
Man vienā paziņa šādi pajautā. Nu, kā tev tur iet un tā? Nu, labi, jā, tas tev. Nu, un īstenībā, tas ir ok, viņi ir no laukiem. Tad arī mēs varam aprunāties, kā ir īstenībā kaut ko smagu padarīt, vai, protams, tā nav Rīgas dzīve, bet tas nenozīmē, ka tas ir slikti vai tagad tā kā sūroties vienkārši. Nu, ir citādāk. Tev viss ir jāpanāk ar savu darbu. Neko nedarīs, nekas nebūs.
No tiem kaimiņiem vai draugiem vajadz arī padomas, piemēram, kā trušu saudzēt? Vai tas jums jau bija pilnīgi skaidrs un zināms?
Jā un nē. Armandam draugs viens audzē trušus.
Jā, jau arī vairākus gadus un, nu, attiecīgi ir tāds pazīstamais Arturs. Viņš sev audzē priekš uzturu un tad ir tādas lietas, ko internetā var atrast mūsdienās dēju ko, bet, nu, ir lietas, ko pazinu, kā šito vai tā, nu. Viss. Tas ir arī ne tikai par trušiem, nu, tas ir par dēju ko gandrīz, nu. Tā cilvēkiem, kas jau ilgāk ir dzīvojuši, kas, teiksim, tas pats Arturs, viņš ir pats savu māju, kuru agrāk mantojis, viņš lēnām restaurē. Nu, kā restaurē? Ceļ augšā, un viņam pieredze ir vairāk, līdz ar to ir, kam paprasīt. Tā ir tā kaimiņa un draugu būšana, ka sāc izvērtēt un saprast, no, tas, zini, tomēr vairāk vai mazāk un tā.
Nu jā, bet truši, tas jau nav tā kā mīļdzīvnieciņš, tas jau jums arī, jā, ēšanai.
Viens otrs trusis, tā kā čiepenei, katru gadu piedzimšta mazi trusīši. Pirmie trusīši, kurus piedzimdēja čiepene, viņa skrēdīja pa spraugu ārā pa visu būdu.
Ko mēs darām ar tiem trušiem, tad, ka viņi paaugās?
Tad, kad mums ir pārāk daudz tie truši, tad mēs reizēm kādu trusi apēdam.
Žēl nav?
Man reizēm ir žēl. Tad es vienkārši eju slēpties, tāpēc, ka man negribas, lai to trušis apēd. Man ļoti gribējās, lai viņi dzīvo vesels bars.
Nu, tik traki jau nav. Viņiem jau ir pieredze, vecmamē ir vistas. Vai ne? Tikko vaziet cālīši šķīlās.
Trīs melni un viens dzeltens.
Bet tad truši.
Vēl kas jums? Suns un kaķis. Patiesībā jau ir tā, ka draugi. Draugi, jūs kaut kad jautāja, vai jums nav vienācis prātā, ka pārvācoties laukiem varbūt nevajag dzīvniekus? Bet, nu, kaķis nāca no Rīgas, tā mums ir Rīgas dāma, un tad Madara ļoti gribēja suni. Un tad mēs domājām,
viņi gribēja vācu aitu suni, bet nebija tā, gadījās tā, mēs nopirkām melnu suni daļo. Mēs viņam tādu vārdu iedeva daļais.
Patversmē iedeva. Mēs sunīti no patversmes paņēmām jau pieaugušu. Braucām skatīties, kas un kā, vienkārši, lai saprastu. Un bija daži varianti. Un šis bija tāds... Nu, salīdzinoši mierīgākais, jo bija tādi, kas bija tādi ļoti aktīvisti, brīnišķīgi suņi, bet mēs viņiem nevarētu veltīt tik daudz laika, un mums jau ar šo pinkains jāķemē, jā, un viņiem jau bija iedots vārds daļais.
Un tad, kad viņš ir izgājis caur mežu, reizēm viņš izjērt caur mežu, bet viņš ir viss tikā pušķos, tikā ar tiem daģiem salipis ar pušķos reizēm.
Madara, joprojām tas suns ir svarīgs?
Jā, ģimīļš.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Ģimenes studija šodien ciemojas pie tēraudiem, sarunā iesaistās Līga, Armands un Līgas bērni Madara un Jumis, un turpinot vairāk par Līgas misiju organizēt dažādas kultūras pasākumus, un kopš februāra viņa kultūras dzīvei aktivizē nevis rīdziniekus, bet tagad gulbeniešus.
Es esmu projektu vadītāji, kultūras projektu vadītāji, tas nozīmē tātad, ka šobrīd visi gulbenes pilsētas pasākumi pamatā būtu tā kā man realizējumi. Protams, ka mums ir kolēģi, un šis ir pirmais gads, un es neesmu vietējā, un man varbūt ir kaut kāda cita pieredze, un šeit ir citas tradīcijas, un tad nu, kolēģi ir ļoti liels atbalsts, lai vispār pastāstītu, kas ir kas. Nu, atkal varbūt man ir savu veidu priekšrocību, jo man nav kaut kādas ekspektācijas, kā tas ir bijis citus gadus. Es varu mierīgi likt tādu savu redzējumu un ņemot vērā, ka man ir tuvāka tā tradicionālā kultūra, tad es arī labprāt to gulbenē parādu un nu, vismaz ceru, ka kāds novērtē.
Nu, bet tas piedāvājums uz Ziemassvētkiem tādā gadījumā, ko jūs šajā laikā piedāvājat šeit?
Tātad uz
sajust, izbaudīt, jā. Piedzīvot.
Nu, Ziemassvētki jau vispār ir tāds traks laiks. Primāri jau katrai ģimenei ir ar bērniem, ja ir bērni, tā tad ir skolas un bērnu dārzi un ir pasākumi un skriešana un kultūrā strādājot, tā tad arī vienam vajag Ziemassvētku vecīti, ir eglas iedegšana, tad šogad es pirmo reizi taisīju tādu rūķu gājienu ar izgaismotu traktoriņu un paldies Katrīnai Dimantai ar Rolandu Zelču, ka piekrita būt traktora piekabē un spēlēt gājienu laikā.
Kā tas ir rūķu gājiens?
Tā mēs salasījāmies dažādi cilvēki, vairāk tā kā uzrunāti ģimenes ar bērniem, bet tas nebija tāds noteicošais, paņemt savus gaismiklīšus un doties tādā vakara pastaigā no viena centrālā parka uz attālāku parku gulbenē, tāds Emzas parks, kas ir tiešām nekurienē, un tad tur radīt šo sajūtu un tāds prieciņš par paveiktiem 2,5 km bērniem bija, kas bija jumi.
Es arī padalījos ar tam tikā spītīgajām lietiņām, tie, kuras var ielaust un viņi sāk spīdēt.
Ko Emzas parkā darījām?
Mēs uztapām marshmallows, tur tikā nobrēt lejā no kalnī, bet man nestanās, jo tur bija tik grumiļēns tas kalns, ka nevarēja noslūkt lejā, bet tad es gribēju uzkāpt traktoru piekabes, tikai bišķi pakāpu mazu gabaliņu.
Pusaudžiem arī bija? Ko darīt tajā gājienā, vai pusauģis tādos neiet?
Es nebiju tajā rūķu gājienā, bet es nezinu. Noteikti, ka jā.
Nu, Madara drusku mazāk nāk man uz darba pasākumiem, jo, nu, jā, viņai ir daudz arī visādas citas. Nu, jumim tas, kas, ja ir bērnu un sakrīt laika un apstākļi, tad labprāt es viņu ņemu līdzi, jo nu, tas ir vēl viens papildus veids, kā parādīt kultūru un no visām pusēm. Nevis tikai reizēm kā patērētāji, bet arī kā līdz darboties vajadzību un reizēm arī viņi man ir lieliski komandas biedri, lai tiešām kaut ko saorganizētu, palīdzētu atnest, aiznest vai kādreiz kaut ko izdara, jo man vajag Madara man tagad kazas masku taisa, cerams. Un, jā, nu šogad gulbenē varbūt nebūs, piemēram, masku gājiens, bet bluķi mēs vilkām eglas atklāšanā, nu tā simboliski. Būs Ziemassvētku tirdziņš, kurā arī uzstājas arī folkloras kopas vietējās un arī bērni. Un kādi citi pieaicināti mākslinieki, nu tā, ka man liekas, ka to dažādību. Mēs paši savukārt, ja visi apstākļi sakritīs un varēsim tad ar savu folkloras kopu Libe Madonas novada, tad tur gan mēs iziesim bluķa vilkšanu.
Jā, nu tā tad jums daļa no dzīves ir arī folklore.
Jā, viss sākās ar draugu kopu Skandinieki pirms daudziem gadiem, kur sākotnēji mēs vienkārši, nezinu, apmeklējām kaut kādus tur pasākumus, tad vienā brīdī Jūgi uzaicināja jau būt par dalībniekiem, un bērni bija mazi, un ja es gribēju iet un kaut ko līdzdarboties, tad nebija jau variantu, tā, nu, vai nu es algoju aukli, vai nu bērni tiek ņemti līdzi. Un tā, nu, lielākie bērni tika ņemti līdzi, un jums savukārt jau piedzima Skandiniekos, tā ka, ja, piemēram, jāsalīdzina šīs lietas, ka tu jau tur esi jau, nu, teiksim tā, iezīdies, un otrs, kas ir atnācis, tad atšķirība ir manāma. Tā ka no viņa, nezinu, no kurienes izpeld kaut kādi teksti, dziesmas. Man ir liels prieks, piemēram, Madara, ja arī kaut ko nezin, viņa ļoti labi zina to kodu un var piepalīdzēt, piedziedāt. Nu tā, ka skatoties viņiem augot tajā visā, ir daudz vieglāk nekā man pieaugušie bija ieiet šajā kustībā.
Madara, varētu teikt, ka daļa no tavas dzīves ir arī šī vai no dzīvesveida?
Es teiktu, jā. Nu, mēs dziedam tajā Libē.
Patīk?
Jā, man patīk dziedāt.
Nu, mums tikko bija iznāciens ar maskām sestdien, ja, un nebija plānots, ka mēs būsim šajā pasākumā, jo bija viens sits, uz kuru mēs bijām aizbraukuši, un saprotam, bet mēs varam paspēt, un zinām, ka kolēģis uzstāsies, un mēs zvanam, sakam, jau mēs būsim, bet mums nav maskas, jo bija, nu, pilnīgi bija paredzēts, ka nebūsim. Atcerējāmies, ka Madarē mājās ir zirga maska, un kas tad tur vairs vajadzīgs?
Tu bija arī viens... puķa maska.
Liels deķis pāri, un mēs bijām zirgs. Sapratām, ka mēs vairs nekad nebūsim zirgs, jo, nu, ļoti grūti un elpot. Nu.
Īpaši tam, kas aizmugurē.
To var man dar komentē.
Jā, aizmugurē taču nebija ko elpot. Un galvenais, nu, ir tā, ka tad, kad tu esi aizmugurē, tev tur tās saigas tur ir virsū, un tu neko neredzi, mums bija jākāp pa trepēm. Nu, tas bija biku grūti, un uz skatuves, kad mēs tur bijām, es nesapratu, tā kā, kurā vietā mēs esam. Viss, ko es redzēju, bija gaismas no augšas, un tur dažas lampiņas, kur ir eglīte. Tas palielu viss.
Jā, bet no otras puses tas ir jautri, vai ne? Kaut kas jau tajā ir.
Nu jā, tajā kaut kas ir, es tieši tāpat domāju, nu, ka tā ir tāda mūsu sastāvdaļa. Nu tā, nu ir sanācis, ka man vajadzētu pavasarī pabeigt maģistrā studijas folkloristikā. Šeit pārvācoties es paņēmu akadēmisko gadu, jo es domāju, ka es esmu varošāk nekā tajā brīdī, kad es pārvācos un sapratu, ka nē, tomēr drusciņi tā kā ir jāiepauzē tā, ka man pavasarī vajadzētu pabeigt šo lielo lēcienu, ko es to gribēju teikt. Viena lieta ir piedalīties kā dalībniekam kaut kur, otra lieta jau ir papētīt kaut ko un mēģināt saprast, kāpēc tas tā ir. Un trešā lieta vēl, nu tā man bija tikai pārceļoties šurp, daudzas lietas saprast šeit jau dabā. Kas tad ir tas, kas tiek rakstīts, par ko tiek dziedāts, runāts, mīklas un vēl kaut kas, jo nu nevienmēr pilsētnieks to var saskatīt. Nu, diemžēl.
Nu, bet piemēram?
Man pašai bija liels pārsteigums, ka mēs vienu rītu braucām ar jums dārziņu, un jums man saka, es sapratu beidzot, re, kur mēnestiņš dzenas saulītē pakaļ. Un izrādās, vienkārši vienā pusē gan mēnes redzams, otrā gan saula redzama. Vai reizēm ir kaut kādas diskusijas par spēšanu, darīšanu, gribēšanu, un tu to lauku vidi sajūtot. Tu jūti reālo, nu, ja sūdu talka ir, tad viņa ir, nu, ja tev ir jākuļ, labi, mēs nekuļam, vai mums nav kaut kādas lielas sūdu talkas, bet kaut vai kaut kādas mazumiņus. Ja tev ir pavasarī jāstāda, tev ir jāstāda, ja tev rudenī ir kaut kas jāpļauj, tev ir jāpļauj, un tur nav variantu par diskusijām, un tur ir talkas, un tur ir kopā būšana, un ziemā ir priecāšanās, un es tikko paldies kultūras centram Gulbenes, ka es varēju realizēt savu sen lolotu ideju par veļu klēti, gaismas un tādu skaņas instalāciju parkā, kas arī, kāpēc rudenī, nu nevelti veļu laiks ir rudenī, jo tajā brīdī, kad lapas ir nokritušas un sniegs vēl nav uzsnidzis, tu brauc pa ceļu, man personīgi viss ir rādās, nu tāpēc kaut kur kaut kāds tur kociņš, kaut kur liekas, ka kāds dzīvnieks izskries ārā, nu tu tu redzi to, jā, varbūt māņticību, varbūt likumsakarības, kas nu kuram?
Armandi, jūs te kā no malas vērotājus vai arī visā tajā esat iesaistīts?
Ar folkloru īstenībā mazāk, bet cik nāk no ropažiem, tur ir tāds vēstures un izpēsts un rekonstrukcijas klubs Raudempojas. Nu, attiecīgi, klubs nodarbojās ar ropažu, nu, ne tikai ropažu, bet vispār padziļināt vēstures izpēti, kas ir vairāk, nu, līdz kaut kādam 15. Gadsimtam, tieši mūsdienas Latvijas teritorijā. Un tad tās pamatbāze ir vēsture kā tāda, viduslaiki, agrākie laiki, tā.
Nu, bet tomēr kā ģimene jūs Ziemassvētkos uzskatāt, ka, piemēram, jāvalg bluķi, ja? Nevis jāiet, piemēram, noklausīties kāds dievkalpojums.
Labāk bluķi.
bet kas tur ar to bluķi?
Manuprāt, tas ir vairāk nevis par bluķi, bet vairāk par cilvēku iekšējo būtību. Nu, pie kā tu sevi vairāk piederi? Nu,
bluķim vai baznīcai?
Bluķim vai baznīcai, jā.
Jūs to darāt arī paši mājās, vai tikai tas ir tā kā tādā, nu, piemēram, pasākumā?
Es esmu laikam vienreiz to darījusi, tas bija tad, kad mēs vēl dzīvojām Rīgā.
Tas bija Rīgā, tas bija bluķa vakars, un tā nebija viena reize. Vienkārši reizēm bērnu inerts spēc vienkārši piedalās viņam. Jo viņi vienkārši tur ir, un tad viņi atcerās, kas tas bija, ko mēs darījām, nu kā bluķi vilkām. Ā, tad tas trīts, pie kā es turējos, bija bluķi vilkšanai. Tā ka reizēm varbūt viss ir saplūdis kaut kādā vienā.
Bet kā folkloras pētniece, jūs varat izstāstīt?
Kāpēc bluķi? Nu, mēs savācam bluķī visu negatīvo, visu slikto.
Visu ļauno.
Un sadedzinam. Nu, svinot tātad tradicionālajā datumā, jāatzīst, ka nē, mēs mājās paši bluķi ģimenei nevelkam, jo ne visi varbūt ir šīs te tradīcijas piekritēji, un man liekas svarīgāk, ka mēs visi sanākam kopā un, nezinu, smējamies, spēlējam dažādas spēles, jo tā jau ir tā galvenā būtība, man liekas, bet savukārt līdz tam, ja tu esi jau ar kādu kopu un tiešām aktīvi, piedalies un līdzdarbojas, tad mēs jau esam to izvilkuši. Visur, kur var izvilkt, visur, kur var būt. Nu, tāpatās kā Jāņos patiesībā. Tad, kad sākās jūnijas un ir ļoti daudz, kuri vēlas, lai, nezinu, korporatīvie pasākumi, varbūt arī kādi bērnu dārzi, kur mēs citreiz labprāt piedalāmies sevišķi savu bērnu dārzos, tad es mēģināju vienmēr esmu piedāvāt, ka hei, mēs jums varam palīdzēt, jo ne visi to tradīciju ir redzējuši, ne visi tomēr iesaistās. Tad Rīgā reizēm tas skrējiens bija ļoti liels.
Bet jūs arī Ziemassvētkos tātad savās mājās, nu tad tajās brīvajās dienās, jā. Un kā jūs teicāt, pamierīgo,
jā? Nu, pamierīgo, jā. Nu, kas mums arī ir dāvanas, mēs nevaram atrauties no īstās pasaules. Un nāk mums Ziemassvētku vecītis pie jaunākā joprojām. Nu, mēs iekļaujamies, man liekas, joprojām tajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Un, nu, es, piemēram, nestādos priekšā, kā es varu tagad ieskaidrot vai nepastāv tur tāds vecītis, vai mums ir liels diskusijas par Halloweeniem ar Madaru. Nu, man liekas, ka drīzāk vienkārši ir jāstāsta, kas tas ir, no kurienes tas ir, kas mums ir alternatīvs variants, un tam visam ir tā smuki, man liekas, jāsaplūst.
Jumi, kurš tev šķiet tas viss labākais brīdis Ziemassvētkos? Kuru brīdi tu visvairāk gaidi?
Ziemassvētkos dabūt ļoti, ļoti daudz dāvanas, tik ļoti, ka man patīk visādas Lego komplektus, Lego vilcienu, un arī tik ļoti daudz mantas, kuras man gribas, es nevaru dabūt, bet Ziemassvētki ir vienīgi svērki, kur nav jāmaksā, tur viņi ir Ziemassvētku vecītas atnesās lietas.
Brīnišķīgi, jā, jā.
Man parasti patīk meklēt Ziemassvētku vecīšu maisu, jo viņš parasti viņu atstāja kaut kur.
Man arī patīk.
Mm-hmm. Jā. Un te ir kur atstāt, vai ne? Un te ir kur meklēt, te ir plaša teritorija.
Jā, viņu vienkārši kaut kur pie egles kaut kur vai kādā stūrītī.
Un ar man tad ir arī kaut kādi īpašie ēdieni, jo tad varbūt jūs kā pavārs tomēr ķeraties pie tās cepšanas un vārīšanas.
Jāatdzīst, es esmu pēdējā laikā diezgan paslinks uz es taisīšanu. Ziemassēk, zirņi, ko mēs vēl parasti? Zivi, cepam, pīrāgi, piparkūks. Nekas tāds ekstra, nē, tā gluži nav. Varbūt šad un tad kaut kas tāds saldāks vai vēl kaut kas, bet nu, tā baigi neizceļās, ne ar ko, manuprāt.
Šie tādi jautājumi man atgādina vasarā, kad mēs mājas kafēnīcās, mēs attiecīgi arī tā laikā apģērbā bijām, un tad mums arī bija atbraukuši cilvēki jautājumi, vai mēs tā dzīvojam ikdienā. Un, nu, protams, niezēja mēli teikt, ka jā, mēs tā dzīvojam ikdienā, mums bērni tā iet uz skolu, bet nu nē, un tad laikam te sanāk tādu savu veidu vilšanās, mēs visu kaut ko daram, bet nu, mēs nu, tieši tā, kā es teicu, esam joprojām mūsdienīgi cilvēki, un man liekas, ka mums ir mīļāki nevis Ziemassvētki, bet tieši Jāņi. Var jābūt, ka tas nāk tieši caur mani, man tieši tie vasaras svētki ir tādi, sirdī tīkamāki, un tad mēs, nu, tos gan. Es jūtos ļoti slikti un bēdīgi, ja mēs kārtīgi neesam nosenējuši Jāņus. Tev patīk Jāņi jums?
Jā.
Kādas svētkums vēl bijuši? Atceries, ko mēs šeit vēl šogad svinējām? Mēs ar Armanu tikai šogad apricējāmies, un tad nu kā, nu ko, tad bija pārdomas. Var, protams, aiziet uz Zaks un sarakstīties. Dzimtsarakstu, Zaks, laikam vairs nesaka, jā. Dzimtsarakstu nodaļa.
Jā,
bet mēs Madonā vienkārši pieteicām, ka mēs gribam parakstīt dokumentu, izvēlējām datumu un šeit svinējām. Tas gan bija forši. Jums tu teici, ka tev patīk atceries? Bija cilvēki sabraukuši un...
Jā, tur bija arī Agnese.
Agnese ir jums
draudzina. Agnese ar Arvīnu bija
bērā. Gribēju pateikt, ka jā, mēs savukārt nolēmām tradicionāli tādu, kas ir pašiem tuvāki, ir tomēr tik daudz būts krustabās un mičoti daudz jaunie pāri, ka kaut kā gribējās tomēr sevī šo. Un tad man bija pārsteigums, lai arī cik daudz tas būtu citiem darīts. Tad, kad pienāk tava kārta, tad ir tā ļoti tā, kas man tā jādara, ko man vajag? Man vajag cimdus sagatavot, man vajag tur jostu sagatavot, tad ja tas bija izaicinājums, bet nu jā, man liekas, ka nu, ja mēs neiegūdumies šogad tik ļoti Ziemassvētkos tādos, ka tur tagad pārģērbsimies un bluķi vilksim, tad šis septembra vedību notikums bija tāds foršs.
Kļūšana vīram, tas jau ir tas būtiskākais, bet man personīgi patika arī tas, ka tas ir tomēr uz savas zemes pie savu ozolu, zemu ozolu.
Bet cik ilgi tad jūs jau esat kopā?
Nu, nav daudz. 3 gadi, 3,5.
Jā, jo tad, kad mēs zvanījām, uzrunājām, jūs līgi teicu, nu, mēs jau neesam tāda pareiza.
Pareiza ģimene, jā, mēs neesam pareiza. Nu, tāda standarta, jā, man bija liels pārdoms par šo, protams. Jā, es esmu šķīrusies no bērnu tēva. Bērnu tēvs dzīvo Rīgā, un lielais puika arī tātad izvēlējies, kā jau tīnis, viņam gribējās tā kā tur un laukos, nu, ar varu tā kā nē, un, nu, jā. Tā, nu, mēs esam šeit, un Armands ir mans otrais vīrs. Un kāpēc mēs varbūt arī šo laulības ceremoniju, nu, tas skan tā atkal tā ļoti mūsdienīgi, bet tieši vedību formu izvēlējāmies, jā, jo kaut kā, nu, tā sanāk.
Tas likās tuvāk un foršāk nekā baznīcā sēdēt. Nu, vismaz man personīgi.
Tas bija kaut kas saprotamāks, mums zināmāks. Te pat mājās mums tātad, ja mēs jau tajā esam, tātad mums ir draugi, ko var uzrunāt, kā palīdzīgu roku, ka klau, vai tu varētu būt līdzināšanā tas, kas saka šos vārdus, un tad... Nu, es nezinu, kā tev, Armand, bet es jau kaut kad pirms gadiem dažiem biju nodomājis, ja man kādreiz vēlreiz nāktu precēties, tad jā, es gribētu, ka tas vai tas cilvēks, nu, tur tā kā ieved mūs šajā, un veiksmīgi tā arī sanāca, ka visi trīs tika, varēja, klāt bija tikai paši tuvākie, nu, tiešām pat tuvākā ģimene mēs bijām maz, nu, tā ģimeniski, tā forši īstenībā, un to arī saproti, kā tas kādreiz neizguldot tūkstošus, galdā cel to, ko tu šeit vari pagatavot, tiesa, gan neviens negribēja ēst, alu mēs ar ceļiem nemīcījām pirms tam, apiņus un miežus un ko tur,
Jā, bija forši. Jums īstenībā, jā, viņš tagad tāds sakautrējies, bet viņš ilgi pēc tam to runāja. Māma, bet es taču gribēju tevi precēt. Kāpēc tu aprecēji Armandu? Tagad man es nevarēšu tevi aprecēt.
Vēl jau tas, ka, piemēram, bērni varēja redzēt mammas kāzas. Nu, visbiežāk, ja viņi vēl nav nākuši pasaulē un to nepiedzīvo.
Madara?
Bija interesanti.
Faktiski, tad tiešām varētu teikt, ka te jums ir jauns sākums. Jauna māja. Jūs kā jauna ģimene, ir tā sajūta, ka jūs tā kā sākat atkal kaut kādu jaunu ciklu, kaut ko no sākuma?
Nu, skaidrs jau vietu mainot, tāds jauns cikls sākās, bet nu, neviens cikls jau nesākas no nulles.
Tūlīt gads arī mīsies.
Tūlīt gads mīsies.
Viens un izbeigsies un jauns sāksies.
Un liekas ārprāts, it kā nekas nav izdarīts un tepat laikā tik daudz, kas ir noticis pa to gadu. Un ja salīdzina, kā mēs gandrīz pirms gadu pārcēlāmies, kāda bija ikdiena un kāda ir tagad, nu tu tā kā ieej tajā ritmā, vairāk saproti. Man ir diezgan daudzi paziņas, kuriem ir pilnīgi neizpratni, kāpēc šāda kardināla dzīvesveida maiņa, tad jūs man jautājat, kāpēc kaut kādā gadiem, piemēram, vai nākotnes vīziju, es nezinu. Nu, būs forši, ja mēs būsim šeit, bet ja dzīvi piespiedīs, man liekas, ka mēs varam būt arī kaut kur citur.
Jā, tā ir, jo galvenais ir uzdrīkstēties un saprast, ka var to pamēģināt, jo ja nemēģinās, arī neko nesapratīs. Protams, kļūdās kaut kur, kaut kā un tam līdzīgi, bet šeit tas viss notiek savādāk. Tas ir brīvāk, foršāk.
Vai tu uz priekšu skatoties? Ir jau kāda doma?
Oi, tas saraksts, ko uz priekšu vajadzētu darīt, vai ko gribētos, tas ir milzīgs.
Jā, nu es novēlu jums laiku tiešām tam būtiskākajam, jo es klausos dienas, te ir tik ļoti piepildītas, ka iespējams var arī daudz vairāk piedzīvot un izdzīvot, un to es arī novēlu jums ģimenes studijas vārdā, gan producents Sarmītis Kolāts, gan Noris Micpaps, gan manis Mairides Notiņas vārdā, bet šo raidījumu vajadzētu krāšņot ar dziesmu.
Visi sīki žagariņi, kalado, kalado, sidrabiņu vizināja, kalado, kalado, visu nakti sveces dega, kalado, kalado, sidrabiņa lukturosi, kalado, kalado.
Tad bērniem parasti mums ir, nu tā, mēs nedziedāsim, bet vispār ir dziesmas ar piedzīvājumu kolando kola, un tad tā vienmēr bijusi bērniem tāda vismīļākā.
Kolando kola.
Un kola ir garšīga.
Man nepatīk kolando kola.
Nu, jā, un tad savukārt atsaucoties par Ziemassvētkiem, citi novēlu priecīgus līgo svētkus, tad mēs varētu teikt, mēs novēlam priecīgus kalado svētkus.
Nē, un dārziņā tur rakstīts augšā priecīgus Ziemassvētkus, labāk novēlam tā.
Labi,
labāk uz visas pasaules runājam tā.
Labi, novēlam priecīgus Ziemassvētkus radio. Nu, 1, 2, 3.
Priecīgus Ziemassvētkus!
Nu, paldies, re, kā tā noskaņa radusies, gan izrunāta, gan ieskandēta, un paldies par to, tā raudu ģimenei, Līgai, Armandam, Madarai un Jumim. Paldies, ka bijāt kopā šodien ar ģimenes studiju. Paldies!
Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.